ओम शांति। आज संध्या 7 जून 2024 ते बाबा दी साकार महावाद बाबा बोले, मिठे बच्चे तुसी आपस विच रूहानी भाई भाई हो, तो हाडा एक दो नाल अति प्यार होना चाहिदा है। तुसी प्रेम तो भरपूर गंगा बनो, कदे भी लड़ना झगड़ना नहीं है। प्रश्न है, रूहानी बाप नू केड़े बच्चे बहुत बहुत प्यारे लगते ने? रूहानी बाप नू केड़े बच्चे बहुत बहुत प्यारे लगते ने? उत्तर, पहली गल जो श्रीमत ते सारे विश्व दा कल्याण कर रही भी, दूजा जो फुल बने ने कदे भी किसे नू कंडा नहीं लगांदे, आपस विच बहुत बहुत प्यार नाल रहंदे ने, कदे रुसदे नहीं। अजिहे बच्चे बाप नू बहुत बहुत प्यारे लगते ने। जो देह अभिमान विच आके आपस विच लड़दे लून पानी हुंदे ने, ओ बाप दी इज्जत गवांदे ने, ओ बाप दी निंदा करान वाले निंदक ने। ओम शांति। जिवे रूहानी बाप रूहानी बच्चिया नू प्यारा लगता है, रूहानी बच्चिया नू भी रूहानी बाप प्यारा लगता है, क्योंकि श्रीमत ते सारे विश्व दा कल्याण कर रहे हो, कल्याणकारी सब प्यारे लगते ने। तुसी भी आपस विच भाई भाई हो, तुसी भी जरूर एक दोनों प्यारे लगोगे। बाहर वालिया नाल एना प्यार नहीं रहेगा जिन्ना बाप दे बच्चियां दा आपस विच होवेगा। तुहाडा भी आपस विच बहुत बहुत प्यार होना चाहिदा है। जेकर भाई भाई एथे ही लड़दे झगड़दे ने या प्यार नहीं करदे, ता भाई नहीं ठहरे। तुहाडा आपस विच लव होना चाहिदा है। बाप दा भी आत्मावां नाल लव है ना, आत्मावां दा आपस विच बहुत लव होना चाहिदा है। सतयुग विच सब आत्मावां एक दो नूं प्यारियां लगदियां ने, क्योंकि शरीर दा अभिमान टुट जांदा है। तुसी भाई भाई एक बाप दी याद नाल सारी विश्व दा कल्याण करदे हो, अपना भी कल्याण करदे हो, भाईओं दा भी कल्याण करना चाहिदा है। ऐसली बाप दे अभिमानी तो दे ही अभिमानी बना रहे ने। ओ लोकी भाई भाई आपस विच धन दे लई हिस्से दे लई लड़ पैंदे, एथे लड़न झगड़न दी गल नहीं। हर एक नू डायरेक्ट कनेक्शन रखना पैंदा है। ए है बेहद दी गल, योग बल नाल बाप तो वरसा लेना है। लौकिक बाप तो स्थूल वरसा लैंदे, ए रूहानी बाप तो रूहानी बच्चिया नू रूहानी वरसा मिलता है। हर एक नू डायरेक्ट बाप तो वरसा लेना है। जिन्ना जिन्ना इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत बाप नू याद करोगे, ओना वरसा मिलेगा। बाप देखणगे आपस विच लड़ते ने, ता बाप कहणगे तुसी निधन के होके। रूहानी भाई भाई नू लड़ना नहीं चाहिदा। जेकर भाई भाई होके आपस विच लड़दे झगड़दे ने, प्यार नहीं तां जिवें रावण दे बन जांदे ने, ओ सब आसुरी संतान ठहरे। फिर दैवी संतान आसुरी संतान जिवें कोई फर्क नहीं रहिंदा, क्योंकि देह अभिमानी बन के लड़दे ने, आत्मा आत्मा नाल लड़ती नहीं। ऐसे बाप कहंदे ने, मिठे बच्चे आपस विच लून पानी नहीं होना, होंदे ने तां ही समझाया जांदा है। फिर बाप कहणगे ए तां दी अभिमानी बच्चे ने, रावण दे बच्चे ने साडे तां है नहीं, क्योंकि आपस विच लून पानी होके रहंदे ने। तुसी इक्की जन्म खीर खंड होके रहंदे हो, ऐस समय देही अभिमानी बन के रहना है। जेकर आपस विच नहीं बनदी, उस समय दे लई अपने आप नूं रावण संप्रदाय दा समझना चाहिदा है। आपस विच लून पानी होण नाल बाप दी इज्जत गवाओगे। भले ईश्वरीय संतान कहंदे हो, पर आसुरी गुण ने ता जिवें दे अभिमानी ने, देही अभिमानी विच ईश्वरीय गुण हुंदे ने। एथे तुसी ईश्वरीय गुण धारण करोगे, ताही बाप नाल चलोगे, फिर ओही संस्कार नाल जानगे। बाप नू पता रहंदा है बच्चे दे अभिमान विच आके लून पानी होके रहते ने, ओ ईश्वरीय बच्चे गहला ना सकन, किन्ना अपने आप नू घाटा पांदे ने, माया दे वश हो जांदे ने, आपस विच लून पानी हो जांदे ने, यानी मत भेद विच आ जांदे ने। ओ तां सारी दुनिया ही लून पानी है, लेकिन जेकर ईश्वरीय संतान भी लून पानी होके रहन ता फर्क की रहा, वो ता बाप दी निंदा करन दी थी। बाप दी निंदा करन वाले लून पानी होन वाले थोर पा नहीं सकते, ओना नू नास्तिक भी कह सकते हो। आस्तिक होन वाले बच्चे कदे लड़ नहीं सकते। तुसी आपस विच लड़ना नहीं है, प्रेम नाल रहना एथे ही सीखना है। जो फिर इक्की जन्म आपस विच प्रेम रहेगा बाप ते बच्चे कहला के, फिर पाई पाई नहीं बंदे तासुरी संतान ठहरे। बाप बच्चिया नू समझान दे लई मुरली चलांदे ने, लेकिन दे अभिमान दे कारण ओना नू ए भी पता नहीं लगदा कि बाबा साडे लई कह रहे ने। माया बड़ी तिखी है, जिवे चूहा कटदा पता नहीं लगदा। माया भी बड़ी मिठी मिठी फूक दे के कट लैंदी है, पता ही नहीं चलदा। आपस विच रुसना आसरी संप्रदाय दा काम है। बहुत सेंटर विच लून पानी होके रहंदे ने, हाले कोई परफेक्टता बने नहीं। माया वार करदी रहंदी है, माया जेहा मत्था मोड़ देंदी जो पता ही नहीं लगदा। अपने दिल तो पुछना है साडा आपस विच प्यार है या नहीं। प्रेम दे सागर दे बच्चे हो ता प्रेम तो भरपूर गंगा बनना चाहिदा है। लड़ना झगड़ना उल्टा सुल्टा बोलना ऐसो तो ना बोलना चंगा है। हियर नो इविट, बुरा ना देखो ना बुरा सुनो। जेकर किसी विच क्रोध का अंश है ता वो ब्यार नहीं रहिंदा। ऐसली बाबा कहिंदे रोज अपना पोता मेल निकालो। आसुरी चलन सुधरदी नहीं ता नतीजा की निकलदा। की पद पाओगे, बाप समझांदे ने कोई सर्विस नहीं करोगे ता की हालत हो जाएगी, पदवी घट हो जाएगी। साक्षात्कार ता सब नू होना ही है, तुहानू भी अपनी पढ़ाई दा साक्षात्कार हुंदा है। साक्षात्कार होन तो बाद तुसी ट्रांसफर हुंदे हो, ट्रांसफर होके तुसी नवी दुनिया विच आ जाओगे। पिछाड़ी विच सब साक्षात्कार होंगे, कौन कौन किस नंबर तो पास होया, फिर रोनगे पिटनगे सजावा भी खानगे पछतानगे भी, क्योंकि बाबा दा कहना नहीं मनिया ना। बाबा ने बार बार समझाया कोई आसुरी गुण नहीं होना चाहिदा, जिन्ना विच दैवी गुण ने उन्हां नू अजिहा आप समान बनाना चाहिदा है। बाप नू याद करना बहुत सहज है। अलफ ते भी अलफ माना बाप, बेमनो बादशाही। बच्चिया नू नशा रहना चाहिदा है। जेकर आपस विच लून पानी होंगे ता ईश्वरी औलाद किवें समझांगे, बाबा समझणगे ता आसुरी औलाद है। माया ने इन्हां नू नक तो पकड़ लिया, इन्हां नू पता ही नहीं चलदा। सारी अवस्था डावाडोल हो जांदी है, पदवी घट हो जांदी है। तुसी बच्चिया नू उन्हां नू प्रेम नाल सिखाण दी कोशिश करनी चाहीदी है। प्रेम दी दृष्टि रहनी चाहीदी है। बाबा प्रेम दा सागर बच्चिया नू भी खिंचदे ने ना, तुहानू भी प्रेम दा सागर बनना है। बाप बच्चिया नू बहुत प्यार नाल समझांदे ने, चंगी मत दिंदे ने। ईश्वरी मत मिलन नाल तुसी फुल बन जांदे हो। सब गुण तुहानू दिंदे ने, देवतावां नाल भी प्यार है ना, वो अवस्था तुहानू एथे ही जमानी है। ऐस समय तुहानू नॉलेज है, फिर देवता बन गए ता नॉलेज नहीं रहेगी। ओथे दैवी परिवार रहिंदा है, दैवी प्यार ही रहिंदा है। उन बच्चिया नू दैवी गुण जरूर धारण करने ने। हुण तुसी पूज्य बनन दे लई पुरुषार्थ कर रहे हो। संगम देखो, बाप आंदे भी भारत विच है, शिव जयंती मनांदे ने, पर ओ कौन है, किवें कदों आंदे ने, आके की करदे ने कुछ नहीं जानदे। तुसी बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही जानदे हो। जो नहीं जानदे ओ किसे नू भी समझा नहीं सकदे, फिर पदवी भी घट हो जांदी है। स्कूल विच पढ़न वालिया विच किसे दी चलन खराब हुंदी है, किसे दी सदा चंगी चलन रहिंदी है। कोई प्रेजेंट रहे कोई एबसेंट, एथे प्रेजेंट ने ता ही उच्च पद पाओगे, भुल जाओगे ता घट पद पाओगे। बाप जानते ने हले ता टाइम पिया है, उच्च पद पान वालिया दी बुद्धि विच चक्कर फिरदा होएगा। कहा जांदा शिव बाबा दी याद होवे, मुख विच ज्ञान अमृत होवे ता प्राण तन तो निकलन। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅੰਤ ਕਾਲ ਉਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਖਾਣ ਦਾ ਲੋਭ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਖਾਵਾਂ ਉਹ ਖਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਅੰਤ ਮਤੇ ਸੋ ਗਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਦਵੀ ਵੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵ ਦਰਸ਼ਨ ਚਕਨ ਤਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰੋ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਯਾਦ ਨਾ ਆਏ, ਬਿਗਰ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੋਭ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਾੜੀ ਸਮੇਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸਾਸ ਵਿਚ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਭ ਆਦਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਵੀ। ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦੋ, ਬਾਬਾ ਉਹ ਬਾਬਾ, ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਅਜਪਾ ਜਾਪ ਚਲਦਾ ਰਹੇ। ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਕਰਮਾਤੀਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਚ ਪਦ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿੱਕਿਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ, ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ 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 ਜੀ। ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਾਹ ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਗੰਗਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਉਲਟੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ। ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਸਵ ਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਵ ਆਕਰਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਸਦਾ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਭਵ, ਪੁਰਾਣੀ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਵ ਆਕਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਸਦਾ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਭਵ। ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਅਰਥਾਤ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਵ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਖਦ ਦੇ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਅਲੌਕਿਕ ਨਸ਼ਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਚਲੋ। ਵੈਰਾਗ ਮਾਨਾ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਵ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੱਦ ਦੀ ਆਕਰਸ਼ਨ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਵੇ, ਸੰਕਲਪ ਮਾਤਰ ਵੀ ਅਧੀਨਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਅਰਥਾਤ ਬੇਹਦ ਦੇ ਵੈਰਾਗੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇਹ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਅਕਤ ਭਾਵ ਵੈਭਵਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਹਿਜ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਲੋਗਨ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਫੜਾਓ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਸੁਣਦੇਗਾ ਮਾਤੇਸ਼ਰੀ ਜੀ ਦੇ ਮਧੁਰ ਮਹਾਵਾਕ। ਦੇਖੋ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਰਵ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਦਿਖਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰਫ ਖੁਦ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਪਤੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਪਤੀ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਤਯੁਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਸਵਰਾਜ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਕਰਮ ਸ਼ੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਬੀਜ ਬੋਂਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਫਲ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਮ ਸ਼ੇਤਰ ਤੇ ਪਾਂਡਵ ਅਰਥਾਤ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਨੂੰ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰਨ ਖਾਸ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਰਮ ਦੀ ਵਿਰਧੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਯੋਗ ਬਲ ਦੁਆਰਾ ਕੌਰਵ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਕ ਆਦਿ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਬੇਹਦ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਬੇਹਦ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਧਰਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹੱਦ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤਿ ਧਰਮ ਗਲਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਨੇ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਵਧਰਮ। ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਸਵਧਰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸਵਰੂਪ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ। ਇਹ 33 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਦੇਵਤਾ ਨੇ, ਤਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕ ਦੇਵੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਸਰਵ ਧਰਮ ਪਰਿਚਤ੍ਯ, ਇਸ ਹੱਦ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੱਦ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਬੇਹਦ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੇਹਦ ਦੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਲਗਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਕਲਪ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰਫ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।